Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, gaur ortzeguna da, maiatzaren bia eta dakizuen bezala, ba, Nafarroko albisten errepasoaren tartea tokatzen zaigu orain, Antxetatik Nafarrora, saio berri honetan, gaurko saioa berezia izanen da, berara hurbildu baikara, Bidazi proiektuaren berri jasotzera. Elkartaren egoitza den denda ireki zutenetik 10 urte pasadira, eta bertako kide diren Joserra López, Koro Irazoki eta Asier Irazokirekin izan gara, azken urteetako lana errepasatzen eta hemendik aintzinera dituzten helburuak ere ba zerrendatzen. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotxa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Bidazi proiektu ezagutzera etorri gara, gaur, zuen dendara. Denda ireki zenutenetik 10 urte pasa dira eta hori aitzaki hartuta, bueno, solastuko gara pixko dut Bidazi proiektuaz eta sorreratik, ez? Bueno, pasatu dituzuen urte hauetan zehar, ez? Bueno, batez ere proiektuak izan duen bilakaeratik eta, bueno, ba, nonbaitetik hasteko hasieratik. Hasiko gara. Aipatuko dugu ezakit, bueno, orain dela 14 bat urte, ez? Hasi zela gutxi gutxi beti proiektu hau. Ezakit ze helburukin edo nondik hasi zen Bidazi proiektua?
Bueno, zuk erran bezala, 10 urte betetzen ditu azokak, guten dauneri azoka deitzen diogu, baina berez hasi zen konsumo talde bezala, hainbat lagun elkartu ziren, eta ba, hartzen zuituzten produktuak, saskia banatzen baitira gaur ere oraindik konsumo taldeetan, kasu horretan egiten zuten eskara handi bat, eta gero beraiek elkartu, ba, hainbat okitan elkartu izan dira, etxalarren adibidez, eta hor bajera batean banatzen zituzten eskatutakoa beraien artean. Izan zen, erran dezagun, iturburua, hortik abiatu zen proiektua, eta urte gutxi batzu pasata, ba, ja pentsatu zen pizkata onditu behar zela, eta lan hori sobera karga egiten zen, produktu guztiak, banatu puskaka, eta horon hortik erabaki zen ba, beste pauso bat egitea. Eta pauzu horretan ba, denda bat irekitzea, azoka. Eta lehenbizi probestu genuen Zederna Garalurren laguntza, de beraiek utzi ziguten lokal bat oso prezionean, eta horra hainbat urte segundu ginen.
Eta bigarren pausu hoi, Bidazi handitzea eta zabaltzea, pixkat etorri zen, jende berria sartu zelako, zon unibertsitatetik bere ikasketa bukatu berriak, beren baratzea berriki hasia ziren batzuk, Iruñen lanean ziren batzuk eta herrira bueltatua zirenak, eta bueno, pues, gazte batzuk ja alako hortan interes zuzena zutenak, orduan hor impulso handia hartu zen, eta lan handia intzen, handitzen, bazkide kopurutik, zeren hasiera hortan, takitzen bateratu duten, 12, 14 bat edola izan entzirela, eta bueno, pues, hasi ginen handitzen, puliki, gaur egun junta 80 gara, eta hoi, hasiera hori fuerte izan zen hor, enpeño eta lan handia, herriz herriko bilerak izan ziren, eta zuta ise izan zela, gura egitea, ez? Politetan nire oroitzapena dire, bueno, lana handia izan zen, baina ilusuna handia bazela, eta jendeak lan iten zuen, eta...
Hasiera batin, bueno, proiektua baztan bidaso aldean, ez? Zabaltzia, bueno, helburua zun, ez? Zabaltzia edo
lan egitea, bazan bidasoa aldea guzien, baino momenturen batean erabaki zenuten bortziriak eta xareta ez, hor bertan edo batez ere lan egitea. Ikusi zenutelako agian, ba, onditzen ari zela sobera proiektu eta zaila izan entzela denera ailegatzea, edo bueno, zein izan zen biskot arrazoia, ez, txikitze horrena?
Bueno, nik uste dut txikitzea baino gehiago izan zen errealitateak irakutsi zuen pixko bat egoera naturala, ez? Eta egia da, bueno, naiz eta kasu konkreto batzuk lehenegotik existitu, ez? Adibidez Landare Iruñan edo bueno, baziren elkarte mota honetako elkartea lehenegotik batez ere eremu, bueno, hirigunetan inguru, pues hori, herri inguratutako tokietan ez zegoen olakorik, ez? Orduan sortu zenean pixko bat inguru bat hartu nahi zuen eta horregatik, bueno, baztan bidasoa eta Txingudi aldetik ere, baino egia da bide hori egin bezala aldi berean garai hortan hasi zirela pixkinaka sortzen ere bai olako elkarteak, ez? Orduan Irunen sortu zen, Errenterian sortu zen, eta bueno, egia da hemen Nafarroko aldera ez dela hainbertze horrelako bertzerik sortu, baina bueno, orduan bai pixkoa gelditu gara gure zonaldean, eta gero bueno, ohitura, kontsumo ohiturei dagokionez eta pixka bat nik uste dut ikusi dela ere jende bakotsak bere ohitura dituela eta bere, ez, inguruan gelditzen dela, ez? Orduan, bueno, praktikotasunetik eta batzutan zaila da distantzia luxe bat egiteko, ez, erosketak eta egitea. Eta orduan, bueno, pues modu naturalki azkenean indarrak kontu ditugu batez ere bortzirietan eta bueno, xaretatik ere etortzen da jendea eta hori bai.
Bueno, erran behar da, hasiera horretan bastan bidazo ez ezik bi aldetan, bidazoan bi aldetan Urruña, Azkainingo baten bat, Sarakoak eta Hendaiakoak ere etortzen zirela. Eta gainera, bueno, ausarki hasieran eta egoten zen igual ordezkari bat denen eskara egite hartu egiten zuena. Baina poliki-polikian ere Urruñan sortu zen, Hendaian sortu zen, ordaino da hori, ja modu natural batean geratu gara hemen bortziritan.
Azkenean hori, honen helburua ez da nolabait ahonditzea, ara nahi dut. Neurri batean, pues bai, gutxiengo eragin bat egiteko eta jasangarriak ere izateko eta bideragarritasun bat behar da. Orduan taldetxo bat biharra gara, bai, baina ez da hemen ideia hunditzea edo marka bat saltzea inguruan edo baizik eta hemen behar batzuen inguruan nolabaiteko erantzuna ematea eta hori ikusi da ez dela hemen bortziritan batzuen benada bat izan, ez? Baizik eta ikusi dela pixko bat arazo bateri erantzuteko modu bat izan dela eta horregatik pues onjoak bezala joan dire garai batean, ez, ateratzen eta inguruan sortzen. Hori da.
Momentu honetan nortzuk osatzen duzue bidatzi koizleak pentsatzen dut alde batetik egonen direla baita kontsumitzaileak ere ze perfiletako jendeak osatzen duzue bidatzi.
Bueno, batez ere kontsumitzaileak gaur egun, bai, hasieratik helburua zen ekoizleak eta kontsumitzaileak denak izatea parte, bai? Baina bueno, lehenbiziko sektorean errealitatea dagoena eta hemen bortzirietan eta inguruan, portzentaiak agiz baxuak dire, orduan bai, baditugu ekoizle batzuk bazkide direnak eta parte hartzen dutenak, juntan ere parte hartzen dutenak, baina gehien bat hori kontsumitzailea gara gaur egun, bai, bai.
Bai. Bueno, gero denda sortu zenuten, orain dela 10 urte justun, aurten betetzen da 10. urte urrena, tartean ere lekuz aldatu duzue, baina hasiera batetik pesatzen dut helburu hori zenutela, ez? Ekoizleek edo bertako ekoizleek saltzeko leku bat edukitzea, non bidaziko bazkideek etorriko ziren ona erostera, ez? Leku fisiko bat zuek ere elkartzeko pentsatzen dut eta pentsatzen dut horrek ere ekarri izanen dula zuen aldeko elkartasun gehiago edo bueno, bederen baduzu referentzi puntu bat, ez? Ona etortzeko eta zuen artean ere elkartzeko edo gauzak antolatzeko, ez?
Bai, bidazi errandugu beti hiru hanka dituela. Bat, azoka, hau da, eskaintzea toki bat non erosten alizatea produktu ekologiko, gero biak inguruko ekoizlei plaza bat ematea, hoi azoka izaintzen, eta hirugarrena eta da gaur egun pixkat kolokan duguna, pixkat sensibilizazioa, ez, gai hauetan. Orduan, bai, azoka ereki genuen, lehenbiziko urte horietan, ereki genuen Alkaiagan, Lesakako udalak duen nola deitzen da bibero da enpresa edo zerbait hola nor nola alokairu arrezederen arras alokairu merkean bertzen da zezin ginuen eta bueno pues pixkat modu prekario zer nabe handi bat zen hotza neguan 3 4 5 gradotan egon dire gure langileakan bueno hola ez baino hoxe baino lortu ginuen eta bai gero unat pasatu ginen, eta partaideen artean, bazkideen arteko aipatzen zinuen konplizidade hoi izan da beti bidazin lan egin behar dela, orduan laguntza eskatzea izu, zeren hasieran ez ginuen langilerik ere, ez ginuen manerik hori ordaintzeko, orduan lantxandak egiten genituen guk geonek, azokako lantxandak, baino baitare garbitasunak eta baitare bertzegisako lanak, eta orduan pues hoy bai bazkideen artean sortzen da pues holako konplizitatea, hurbiltasuna eta gero ja bigarren fasean ura Alkaiagatik una dena pasatu behartzen egun hartan ere pentsatzen lana izan zen ura egun batez egin genuen gainera dena egun batez
auzolana deitu bueno nola egun bateko baina gauza desberdinak egin ziren bai bai
eta pues hori juntatu ginen jendea unitz goizetik gaueraino bazkari erdi autogestionatu antolatu ginuen orduan pixkat erdi bestata izan zen.
Nik gehituko dut ere bai, hori, nik uste hau dena ikasketa, ikasketa bat ere badela, eta naiz eta hasieratik igual ideia batzuk edo aurre ikusiak izan, edo pues, bidea egitean bera ikusten dela, ez, zer den posible eta nola diren gauzak, ez, orduan egia da, bueno, pues, hemen zuk aipatu duzu, ez, anketako bat adibide sensibilizazioa eta bar, eta, pues, bueno, talde batean beti auzolana eta, ez, ba hori, bakotxak bere aportazioa egitea beharrezkoa dela. Eta hori adibidez, erronka handi bat ikusten da, ez? Gaur egun ez dut uste bidaziren arazoa bakarrik izan denik, ez? Edo zein elkarte edo herri mailan edo, ez? Beti jendia lotzea, ez? Eta ideala da denek pixko bat eginda, ez? Horrek agitzongi funtzionatu du adibidez. Lokal aldaketa egin izan zenean bezala, ez? Jendeak ulertzen du, onartzen du, eta gustuz laguntzen du, eta bai hor ikusten da, ez? Pixko bat badela herritarrak baino gehiago, ez? Pixko bat komunitatea eta, bueno, ez? Gero eguneroko tasunean, kudeaketan eta bar, bueno, hor gehiago kostatzen da.
Bueno, txukerran bezala, elkarte guztietan gertatzen den zerbait da, eta hemen ere, garai batean batzorde piloa zeuden, eta batzorde bakoitzak zeukan bere burua, eta joten ginen gauza desberdinak egiten, sensibilizazioari begira adibidez, baina hori parte hartzea jisten joan da, eta gu ere hor zuzendaritzan gaudenok edo juntan gaudenok, pues bueno, hainbat urte dara matxagu, eta nekatuak ere, eta hori, ikusten dugu beharrezkoa dela, jende berria sartu, ba, berriz beste bultzada bat emateko, ezta. Eta gero beste afera bat aipatu beharrekoa da bideragarritasun ekonomikoa. Hori izan da gure erronka hainbat urtez, zorionez ez gaur egun, baina bai pandemia bitartin, horri biligara oso estu, azoka mantentzeko, eta ez genekien aurreraterako genuenik, edo, baina bueno, azkenean egia zen gaur ea dinamika bat hartu da, eta momentu honetan daramagun dinamikarekin, iaia esan genezake, espada ezer aldatzen, bidere garria dela, ez da? Bazkideak jartzen dugun diruarekin eta konsumitzen dugunarekin batez ere, ba, behar dek gastua, bai alokairo, bai langile bat daukagu, ez jornada osoz, bai hiru eren ez daukagu momentotan? Hiru laurden. Hiru laurden. Eta berzera horren soldata pagatzeko, lokala pagatzeko, ba, hilabetero ongea jitzen gara, ez da? Baina beste batzutan...
Bai. Zeren, ibili ginen garai zail batean eskatu behar izan ginuen prestamo koskor bat, baina hoxe, ura ja dena finikatatu ginuen, gehi gainera erosia dugu hotzkailu berri bat, zeren beti ibili gara bigarren eskuko makinariakin, eta ura galtzen du hemendik, eta ez dut zer, pixkatola prekarioan, hori ja berria dugu baitare, ez nola izan adore, klimatizadorea, eta bueno, pos orai zorri gabe, eta gainera franko txukun, eman azoka, eta...
Ba, ikustu dut galdera egin gabe, egunero joaten garela gauzak egitzen, baina, bueno, jaketa hortan ari garen nik ere aipatuko dut, hori, bueno, batzutan erronka, ez, irabazi asmori gabeko elkarte bat garen, ez, ez du errana galerak egiteko asmoa dugula, eta kontutan hori, ekonomia nahiko presente dugu, zeren batzutan, bueno, edozin proiektutan, ez, pauso bat ematean, bueno, apostu bat da, diruagak mugitzen dienean, kontu delikatuak dire, eta bueno, hortan ere ikasi dugu, ez? Orduan, oreka zail batean izaten da, ez? Eta bueno, pues naizte izerdia bota den urte batzuz, bueno, segitzen da izerdituz, baina gutxienen, ez? Atxa ere hobekiago hartuz, eta bueno, pues hori, gure arrotasunekin erraten dugu, gure klimatizadore eta gauzak, baina hori, ez? Garai batean, bueno, ezinezko ikusten genituen, ez? Gauzak zirelako, eta orain, pues hori, gure humildadean, xumetasunean, baina badugula, ez? Pues oinarrizkoak diren gauzak, eta beti hori, azkenian gauzak, ez? Preziotan, saiatzen gara ere, pues nolabait aldik eta... Ez, apalen edo bueno, jasangarrien izaten eta bueno, pues horrek ekartzen du adibidez kontu ekonomikotan ere, nolabait ere justu ibiltzea, baino azkenian honen helburua zerbitzua ematea da denen gainetik, bai.
Gero igual be aipa daiteken beste gauza bada, batxorde hoiek sortu zirenak, gero besteen artean bazen koordinazio bat Euskal Herri mailan gu bezalako elkarteen artean. Eta oso ba, interesgarria zen, horrela denak elkarren berri izaten genuen, elkarrekin elkasten genuen, bakoitzak zer egiten zuen, zer funtzionatzen zuen ongi, zer ez. Eta adibidez, gure kasuan ditugun balantza hauek, Gasteizko Bioalai elkarteak eman zizkigun, beraiek berritu zituzten, eta guri pasatu zizkiguten. Eta horri esker hori ditugu adibidez. Erron. Hori da, adibidez txiki-txiki bat, akarri materiala, ez? Baina gero ideia pilo bat botatzen ziren, zer egiten zuen batek, zer egiten zuen besteak, eta horri esker ere oso koordinazio importantea zen, baina behar da jendea hori ere egiteko. Eta nola joan den geisten gure aktivitatea, ba hori ere galdu da. Euskal Herri mailan ere gaur egun gainera nik uste dut oso koordinazio gutxi dago Bizkaian, bada nahiko, oan dauden elkarten artean, baina ja Euskal Herri mailan, gu bezalako elkarteak, gero badago EH-ko eta bar, baina horiek bestelako helburua dituzte.
Bai, kontu honitza aipatu dituzu, eh? Baina azken horri hartuko helduko diogu, eta aipatu nahi nizuen edo galdetu nahi nizuen, ba, hain zuzen ere hori ez, bertze, zuek bezalako bertze elkarte batzuekin, ja harremana duzuen, ja partekatzen duzuen zerbait, edo elkarrekin zerbait antolatzen duzuen, edo bertzerik gabe urte hauetan zehar, pentsatzen dut hainbat gauza ikasi dituzuela, tartean ere, ba, igual bertzei begira ere, hainbat ideia sortu direla, gauzak egiteko moduan, edo, bueno ez, horrelakoetan.
Bai, bueno, Joserak eta Korok aipatu bezala azkenean guk ere gure bidea egiterakoan, bueno, pues, batzutan izan dugu muskulo handiagoa eta indar gehiagorekin egon gara, edo egoerak eskatzen zuen, ez, haunitz egiteko eta, bueno, involukratu gara, orduan, guk naiz eta proiektuan sinestu, pues bai ere ikusten dugu beharrezkoa jende bazkide desberdinek ere pixko bat honetatik pasatu eta izautzeko eta, ez, pixko bat laguntzeko eta bueno, nik uste gure ibilbidea 10 urte eramaten dituen bezala, bertzenak ere gehienenak berri xamarrak dire, gure ondotik ere sortutakoak, eta bakotxak ere, seguru aski, bere sorreratik, bere ibilbide horretan, indarrak neurtzearena adibidez, ez, erronka bat da. Orduan bai egin izan dire, gaur egun gu ezkara prestizki aktibo, baina Joserrak erranduen bezala ere, orokorrean ez da mantentzen ari, ez, olako maiztasuna, eta, bueno, hori da, bai, bere garaian, pos, ikasi izan dire gauza honitz, eta onatere, naiz eta gutxikiak izan, etorri izan dire, ezagutzera, honek nola funtzionatzen duen, nola guk ikasi genuen bezala, ez, hemen hasieratik landare eta hartu ziren naiz eta ereduak, bueno, pos, irigunean izan, bertze, ez, bueno, tamain batekoak izan, baina bueno, proportzionalki hemen ere dagoen biztanlerekiko, pues gu ere erranguratsua gara alde hortan, ez? Orduan bai, etorri izan di gu joan izan gara galdetzen, ikusten eta etorri izan dire ere, bai. Eta gero gauzak egiteko hori, modu desberdinak, ez? Eremu urbanoetan, segia da, jende gehiago bizi da, orduan, bueno, eraka taldea edo kantitatez igual, handiagoak egin ahal izan dire, badire proiektu batzuk agian ez direnak horren arrakastatxoak izan, pues Bilbon adibidez sortu zen bat, gero etzen aurrera segi, bueno, badago errealitatea leku bakotxan desberdina da, bai? Batzutan ere, segun eta ze filosofiarekin egiten den, ez? Hemen adibidez auzolana bai bultzatzen da, baina ikusten zen batzutan jendea erakartzea gitzaila zela, ez? Orduan, bueno, bakotxak bere sistemak bilatu ditu. Iparraldean adibidez, ez? Aunitzek jartzen dute derrigorrezko bezala. Hemen derrigortasun hori pixko bat ikusten zen jendea gibelera botatzen zuela eta bueno, pues joan izan gara altziren neurriak hartzen, pixka bat mezua positiboan izanez, eta gehiago animatuz, eta ikusiz, pues bueno, honek nolabait gizartean eragin positibo bat duela.
Eta nik igual okasione ikusten dut, rekonozimentu bat iteko landare, Iruñeko landareri zeren gu izan gara haien reflejoa errateko manu. Hasiera hartan hango bazkide ziren batzuk hasi ziren hau montatzen da, orduan beti referentzia izan eta landaren nola egiten dute, hola, pues orduan guretzat, aber, hola, eta inkluso landaretik ekarri genitugun hasierako tolbaiek, plastikozko tolbaiek landarek.
Bai, funtzionamentutik hasita, ez?
Bai, eta material aldetik, baitare, eta laguntza handia hartu ginuen landaretik. Eta gero, gurea sortuta, guk gauza bera eginuen referentzia bat izan ginen oroitzen naiz, Urruñako bihotzez elkartearen tzat, baitare.
Urte hauetan pesatzen dut, bueno, hainbat gauza aldatu izanen direla, ez, eta bilakaera izan dituzten bertze gauza batzuk ere izan dire, auzolan aipatu duzu, bizpairu alditan, pensatzen dut, bueno, ba hori dela gako bat, ez, zuen lana aintzinera eramateko, ez dakit, bueno, zertxo bat aipatu duzu dagoeneko, baina pensatzen dut azken urteetan nabaritu dela kostatzen dela, ez, jendea proiektu ontara batzea edo jendea presegotea, ba bertzerik gabe, ez, bere bueno, indarra edo bere laguntza eskaintzeko, ba proiektu hau aintzinera eramateko. Bilakaera hori nabaritu duzuen, ba azkenean jendea orain dela urte batzuk pres zegoela, bueno, bere orduak eskaintzeko proiektu ontarako eta orain aldiz kostatzen dela jende berria batez ere, ez, proiektura batzea eta bueno, ba animatzea, ez, honen parte izateko.
Nik uste dut hor badira bi faktore, ezta? Alde batetik elkarte berrietan beti egoten dagoko bultzada bat, jendea apuntatzen da eta ilusio handiz, eta urteak aurrera joan ahala hori bultzada hori jeisten da. Eta noiz igotzen da berri, ba, igual talde berri bat sortzen den zuzendaritzan, indar berriekin, proiektu berriekin, ideia berriekin, eta hemen gertatzen zaiguna da, azkenengo urte hauetan ez daila jende berria sartzen zuzendaritzan. Bultzada berri bat emateko. Eta hori da guk ere rebindikatzen duguna. Ez da hor gaudenok, ja urte batzutara matxagunak, eta bueno, guk ja indugu hainbat gauza, oain jende berria etor dugu. Orokorrean gertatzen ari dena da, azokan apuntatzen da jende berria, erosketak egiteko, baina ez gero ardurak hartzeko. Eta oraingo ospakizun hau ere hortik heldu da. Zan, bueno, guazen egitera, ba, guk dugun indarrenkin, ba, zerbait pizkat berriz sustatu itzaldiak eta tailerrak eta irterak eta ber jendea animatzen den eta ja aber norbait animatzen den gurekin batera edo gure arrimun edo gu ordezkatzera zuzenean, ez gurekin batera. Hori izango litzateke idealena eta are gehiago etorriko balia taldetxo bat ola indarrekin eta zan, guazen gogoz bulkada berri bat emateko.
Robi batekin makro proiektu amuan gezurra zintzilik neskatza duten mutikoak lutsatua disforia basorik garrinean suak hartuan todenak isili
Sorezko gara pixka bat, nola funtzionatzen duzuen orokorrean edo zein den zuen lan egiteko modua, ez? Ikusi ditugu hemen dendan bertan hainbat produktu dituzuela saltzeko, pentsatzen dut, bueno, zuek arduratzen zaretela, ez? Produktu hauek aukeratzeaz, nondik etorri, pentsatzen dut, ekoizle berriak ere agian edo hurbilekoak direnak beraien burua ere, bueno, erakusten dutenak, beraien produktua saltzeko hemen edo nola den pixkate prozesua, ez? Aukeratu produktua ekarri ona saldu.
Bai, bueno, zoritxarrez hori. Egunero ez da inguruko ekoizle bat etortzen hori, zen azkenean, bakigu lehenbiziko sektorea zegoera prekarioan dagon, eta ez, dagoena ere ze adinean dagon, eta gainera inguruan ekologikoan ekoizten duenare, bueno, gehiago dire, bai, zertzela da batzuk bezala, eta badago jendeari dena, eta hori dudarik gabe sostengua ematen diogu eta ateak ireki. Eta, bueno, orokorrean, bueno, egin izan den lanketa da bi kontu ekologikoa eta bertakoa, bai? Mm-hmm. Bilek betez, eh? Orduan, bueno, badire bortzirietan, baztanen eta aritzen direnak, bai? Gero horren ondotik izan entzen Nafarroako produktu ekologikoak, mm-hmm. eta gero, bueno, azkenean badago hemen jendea ba interes desberdinengatik, ez? Edo arrazoi desberdinengatik parte hartzen duena elkartean, ez? Eta izaten alda batzutan hori elikaduran oinarritua, makrobiotika edan ere, badago jendea pixka bat eredua bultzatzen duena edo bueno, honen helburuekin bat egiten duena eta hortik, ez? Orduan, bueno, alden neurrian, ez? Garbi dago produktu guztiak gaur egun ditugun kontsumo ohituretan ezin dugutugula bertakoak lortu, baina egia da ere bertakoak ez direnak, pues ekologikoak izateaz gain, kontsumo jasangarria, komertzio justokoak direla eta bueno, bai, horretan aritzen gara.
Bai, eta hori zehaztuz, niri lutsuen egiten horratea edo arro sentitzen naiz, ez? Pixkat nongoak ditugun produktu batzuk, ez? Hasikora hurbilenetik azoka beran dago eta berako eztia saltzen dugu. Berako deus gehiago uste dut, berako eztia.
Xikerena,
hoixe. Gero pixkat urruntxago ganez barazkiak hartzen ditugu arantzatik eta zugarramorditik. Baztan aldetik
Etxalartiko gia,
hoixe. Baztanetik arroltzeak hartzen dugu, eta esnekiak, baztandik baita ere, jauregia esnekiak. Eta gero ja Iruñera ganen gara, Iruñetik ekartzen dugu.
Sagardoa,
lekarozko sagardoa, baztango sagardoa, oso, Tatzen nahi dira, bai.
Hain kompromisoa, berra.
Bai, txu, barkatu baten bat anazten bazaigu, eh? Ai, ai, ai. Gero, niri harritu ninduna, baitare, pasta makarronak, espagetiak, handa, Iruñen eginak, baitare, eta gainera xire baten italiani batek.
Bai,
oso, italdeatik etorritako Iruñen bizitzen batek.
Bai.
Zer, arroza, argedaskoa du baitare, arrozaren afartarra. Eta, bueno, arnoa, olioa, oina fartarra baitare, ze gehiago ituko ginuke hola, konkretu, hola?
Bueno, barazkiak eta, bueno, hori, barazkiak eta, ez, nola bai sasoikotan eta oinarritzen gara, eta hor da beti oreka bat egin behar, ez? Naiz elkarte bat den eta pues, praktikoak izan bar gara egunerokotasunean, orduan ez dugu tomaterik ekarriko neguan, eh? Saiatuko gara sasoian sasoikoa, baina egia da ere bai, bueno, gutxieneko zerbitzu bat eman behar dela, eta horren arira, bueno, pues, balima dago zerbait ere Nafarroan eskualdean ekoizten ez dena, edo lehenago bukatu dena eta bar, pues, ekartzen da, bai? Gero, bueno, alden guztian zuzeneko tratuan saiatzen gara, baina bueno, errealitate bat da ere banatzaileak ere beharrezkoak direla eta bueno, produktu batzuk ba banatzaileen bidez ekartzen dire, baina bueno, beti ere kontutan hartuz hori, ekologikoak direla eta alden hurbilekoena.
Horre, aipatu dituzu bi irizpide batez ere, ez, produktu ekologikoak direnak eta bertakoak. Ez dakit batek bertzea baino garrantzitsuagoa den edo parekoak diren edo produkturen bat aukeratzekoan edo aipatu duzu lehenago ere bueno bazkidek ere batzutan erraten dizuetela zein nahi duten zuek ekartzea edo zein nahi duten hemen ikusi eta hori adibidez aukeratzerakoan ezakit zerreri ematen zaion garrantzi gehiago ekologikoa izateari edo bueno ba agian bertakoa izateari.
Ba horrek ere emandu zer solas, ez? Eta iritzi desberdinak izan dire eta azkenean kasu bueno pertsona bakoitzak desberdin pentsatzen aldu, bai, kasu partikularretara begiratuz, kriterio desberdinak izaten aldire. Hemen hasieratik bai adostu zen ekologikoa izan behartzuela eta bertakoa ere bai. Baina, klaro, beti dena ezin da, bai. Orduan, hemen, bueno, denbora luzez, bueno, eta gaur eguneren ikuste dut gehien bat, bertakoa eta ekologikoa ezin denean, ekologikoari emantzaiola lentasuna, noizbait ere proba egin dugu, ekologikoa ez den zerbait sartuz, ikusi jendearen harrera, Zeren, bueno, erraten genuen ere, ez, agian norbaitek gaur egun ekologikoa naizte ez ekoitzi, aukera ematen bazaio, igual biharko egunean, bueno, arrazoi bat izaten alda, edo animatzen alda, edo ikusten alda aukera bat ekologikoan ere egiteko, bai? Eta, bueno, egiarran arrakasta gehiegi ez du izan bertakoa, baina hori ekologiko ez dena sartu izatean, ez? Zerbait sartu izan dugu, baina, bueno, egiarran pues, jendeak lotzen dure bidazi zerbait osasuntsuarekin eta orduan ekologikoarekin ere bai.
Gero hemen ikusten dugu, ba, hemengo apaletan zuen ezkerretara dauden apaletan ere, elikagaiak ez diren bertze produktu batzuk ere saltzen dituzuela, alde batetik, bueno, ikusten alde ditugu ez, ba, sensibilizaziorako balio dutenak, hasieran aipatu bezala, baino bertzela, ba, bueno, mazaleko produktuak edo bertzela garbitzeko produktuak ere badituzuela, ez, pesatu jasangarriak direnak, eta hori ere bultzatu nahi duzu, ez, ez da soilik, bueno, ba, elikagaiak saltzea, baizik, eta bizitzeko modu bat, edo, bai, ez, batez ere hori, bizitzeko modu, bueno, ba, konkretu batean oinarritzen diren produktuak edo.
Bai, gaur egungo gizartean problematika uniz ditugu eta denei soluzioa ematea zaila da, baina bueno, hemen txikitik eta lokalki alde neurrian, ez? Pues gauza berdina gertatzen da elikadurakin bezala, ez? Zenbat produktu kimiko kutsatua gauden eta bueno, pues horren adibidez xaboiak eta bar, ez? Hor bi gauza daude alde batetik produktuari begira, nolabait kaltegarria izatea, bere propietate naturalak izatea, osasuntsuago izatea, eta bertzaldetik ere bai, bueno, ontzien inguruan, ez? Azkenean sortzen dugun zabor pila guzia, ez? Plastiko zaseak gaude, eta, bueno, hor saiatzen gera adibidez, xaboiak granelean ekartzen ditugu, orduan, ideia da hori, norberak bere ontzia ekartzea etxetik, eta nolabait behinta berriz erabilia izatea, ez? Eta, bueno, pues horretan ere saiatu behar da.
Bai, bakotxak bere untziak ekartzea etxetik eta baitare bere bolsak, bueno, plastikorik ez dugu erabiltzen, paperezko bolsak ditugu eta bueno, pues paperezko bolsak ogia etxera eraman, pum, ateratzen duzu ogia, tantxe berri-berria gelditzen da, orduan oik ekartzen ditugu hemen berrerabiltzeko baitare eta hoxe, kasu handia albezain eta enbase gutxien erabiltzeko bai.
Guk baditugu bezero batzuk bere denda, bere erosketa guztiak hemen egiten dituztenak. Ez daia gehienak izango, baina bai, baditugu batzuk orduan zerbitzu hori ere eskaintzeko, ezta? Ba, hasi garbikaritatik eta bueno, janaria badira hor azaletarako o sea, crema que está, bueno, pizkat aukera hori eman, ezta? Baina hori zoritzarrez, izan ditugu gutxi batzuk ere zonaldekoak, ezta? Crema que está, baina gehienak hoiek ez dira ekologikoak dira, baina ez dira bertakoak.
Hori da. Bueno, bai.
Bueno, zerbait gehitzagatik, erran beharra dago bertze erronka bat ere dela, nolabait kalitatea dudarik gabe, kalitatezko produktuak eskaini behar ditugu, eta ulertzen dugu bertakoa dena, eta batez ere ekologikoak hori nolabait bermatzen duela, baina egia da ere, azkenia, bueno, lokal bat den aldetik, eta bueno, jendeari irekia dagoen aldetik, hemen bueno, gutxieneko neurri batzuk bete behar direla, ez? Eta gaur egun legedia dagoen bezala, eta bar, eskaintzen diren produktuak dena dokate hori, ez? Bere behar dute gaztelera zateitzen zait, baina bueno, sanitateko, ez? Erregistro sanitarioa eta bar, orduan, bueno, bai, hori agian ekoizle txiki batzuendako erronka bat izaten alda, hemen eskaini al izateko, baina gero legedia zorrotza da, gu izaten algara elkarte edo nahi dugu, edo kooperatiba edo nahi duzun bezala deitu, baina gero aplikatzen den neurria hori da, ez? Orduan hori adibidez muga bat da eta produktuak eskaini ahal izateko, ba bere erregistro sanitarioa eta behar dute.
Ederki. Bueno, hemen aipatu duzu bazkide sistema duzuela, ba jendeak hemen edo bueno, bidazin parte izan nahi baldin badu bazkide izan behar dela. Nola funtzionatzen du sistema horrek edo nola egin daiteke norbait bidaziko bazkide?
Arruntena gaur egun, arruntena izaten da onatorri.
Bai.
Bai. Eta hemen egoten den langilearekin adostu eta listo. Hala da arruntena. Eta gero lehenago hori auzolana zabaldua zegoen, batxordea zeuden, bazen batxordea tortas arduratzen zena, ate irekia eguna egiten zuten ostiraletan eta ezagutarazten zuten elkartea, baldintzak eta bar. Baina gaur egun egiarren hori iztago eta orduan zuzen ona etorri eta egin. Ez dago misterio handirik. Sare sozialen bidez ez dugu funtzionatzen, oso gutxi mugitzen gara, gira zan.
Berriz ere hartu dugu, bazkidenen bat egia bai. Hartu dela berriz ere eola indarrekin, eta berriz
bai, orain txe bertan, duera iru hilabete, erran dezagun, hasi da berriro, baina, bueno, orain arte...
Gau, azkenean olatuka ere, bada, bai. Azkenean, bueno, beti bai. Indar berri bat, pertsona berri bat, bueno, beti pertsona berri bat etortzen denean, ez? Pues nabari da, eta kasu honetan, ez? Konten, Lauraren laguntza, eta bera gogotsu dago, eta konten orduan, ez? Aintzinera, orduan, bueno, aldenean, ez? Ez gara, igual, erregulartasunan, ez? Diferentziatuko, baina, bueno, gutxinen aldenean, indarra dudenean, eta borondatea, bus egiten da zerbait.
Eta bazkideetzeko ez da sarrera dirurik eman behar, baizik izena eman, eta gero kuota da hilabetean 8 €, eta kobratzen da 4 hilabetetik pasatzen da rezibua.
Eta laguntzeko eta pixko bat animatzeko jendea auzolanera, gero egiten da, bueno, detaile bezala, pues bazkidetza horren parte bat ez da kobratzen, gestu bezala, eskertza bezala, pues egiteko, Talare kostatzen zaigu, baina...
Azoka edekia da edozeinentzat. Baina bazkideek badugu honen bertzeko, ez dakit zemateko, deskontua. Bai.
Igual hori ongi dago zehazte. Horre izan da, eztabaida bat, urte luzez, lehen aipatu dugu, garai batean kinka larrian ibili ginela ekonomikoki, eta hainbat formula erabili ditugu. Egin izan dugu, ez dakit ingeles ez erraten den, diru bilketa hor, profundio itariko bat, egin genuen, eta beste artean eta bueno, irekitzen badiogo edon hori eta ez bakarri Bizkaia bazkidei agian jende gehiago sartuko da. Eta bueno, eztabaida unitzen ondotik azkenen erabaki genuen baiez, baina ez du eman holako diferentzia.
Ez da holako saltorik sumatzen.
Eske ba. Eta arruan gehienak 189 izango gara bazkideak eta bazkideak ez direna dute gehigarri piskot gehiago pagatu behar dute baina agiz gutxi, Eta
nabaritu duzu horrere aldaketa, ba, jende gehiago etortzen dela dendara erostera bazkide izan edo ez, baina batez ere agian ez bazkide ez izan da, bazken urteotan jende gehiago hurbildu dela, edo aldrebes gutxigo, edo nabaritu duzu aldaketarik?
Nik uste dut, jende baino gehiago egonda konsumo gehiago bazkiden artean. Hau da, hori bai kanpaina asko egin ditugu, eta batez ere gure bideragarritasun ekonomikoari begira, eta nik uste dut, batez ere pandemiatik, pandemia geroztik, askoz jende gehiago. Jende gehiago, ez konsumo gehiago izan dugu.
Bai, nik errango nuke, hori, nolabait ez dugu haunditzeko behar berezi bat edo, non eta ez den lehenengo sektorea, eta ez, produktu ekologikoak, bertakoak indartze hortan laguntzea, eta egia da, bueno, beti zaila dela, ez dakit agian eredu desberdina da, nik uste ikusi dugula, ez, bere garaian solastu izan da, debatitu izan da, eta azkenean, bueno, probak egiten ikasten da, eta, bueno, pues, ireki izan dugu, ikusi da egiarran batzutan, ez, pentsatzen genolako, agian muga bat izaten altzela, bazkide egitea du, ez, ikusi da egitan ez dela, eta, bueno, hortan ere, nahizta bazkide kantitate bertsua mantendu, nolabait pertsona bakotxaren bizi zikloa ere aldatzen ari da, ez? Konstanteki, orduan, bueno, ikusten da agian kontsumo iturak ere, norbaitek igual onat regularitateagerekin etortzeko itura badu egiten duela, ez? Eta urtetan izan balima bazkide erraxeago egiten duela hori, gero ikusten da, bueno, seme alabak heldutu bezala, agian kanpora joaten direla, orduan bakotxak ere bere fluktuazioak baditu, ez? Beraien bizitza nola joakiden horren baitan. Baina, bueno, bai, batez ere, ez? Familia handi hori 180 pertsona ingurukoa mantentzen da, eta hoiek dire, ez? Indar gehien ite dutenak.
Beti erronka jartzen genuen 200 izatea, ia 200 langa, eta beti geratu gara hor bugan. Izan ditugu 180 piku, Baina eskara jaitu berrenun eta gero errealitatea zen begira aztertzen genituen gure datuak eta ikusten genuen bai. Eunta largo eta balbigo baina kontsumitzailea zen badira, ezta? Hau da, bideragarritasun ekonomikori begira, eh? Ezain beste handitu naia handiteagatik. Eta bueno, pues hor badago salto bat. Bazkide direnetik kontsumitzailea direnetera, ezta?
Bai, igual hasiera batean baditugu bazkide batzuk nik utakin olaran militanteak direnak. Igual ez direla behin ere etorri azokare, baino pagatzen dute bere kuota, orde, bertze batzuk pues igual astean behin ogi bat hartzen dute, etxalarko ogi goxoi ematen dutela oik hasierako itan. Nik uste orai azken hautan egiten diren bazkideak zugratzen dute azokagatik egiten dire. Hau militantzia ez dakit, bezanen duten edo, baina azoka behar dute, azokan ikusten dute probetxua, eta oi, bai direla igual sostengo ekonomikoa ematen dutena.
Bueno, azoka jarri zen utenetik, 10 urte pasatu dire, eta urten, bueno, ba, horixe bera ospatuko duzue, hainbat aldarrikapenekin tartean pentsatzen dut, eta hori ospatzeko ere, uste dut hainbat ekitaldi ekimen desberdin antolatu dituzuela, edo antolatuko dituzuela. Horietako batzuk azalduko dizkiguzue?
Bai, ba, pentsatu dugu urtea pizkat betetzea, batetik, ba, olako basuekin hemen gara, egon gara tipitapan ere bai, esorrosinen, eta datorren astean, datorren hortzilen, itzaldi bat antolatu dugu, eta itzaldiaren ondoren egonen da merendu bat, eta merendu hortan gonbitu ditugu hasiera-hasieratik sortu zutena, proiektua azoka existitu baino lehenago ere egon ziren bazkide horiek, eta denak hola ba, topaketa bat egitea. Eta biharamunean larun batekin irtera bat eginen dugu, lehenbizi Zugarramur dira, eta ikusiko dugu ekoizle baten baratzea, eta handik arizkurena joango gara, eta nire beste ekoizle batekin egonen gara, eta gero Baskaria prestatu dugu, antolatu dugu arizkuren bertan. Hori datorren asteburuan.
Apirila, gero maiatzan zergatik bestatea zunez, baina izoroitzen nio, bueno. Venga, kontatu zuen dena.
Maiatzan Jose Blankorekin itzaldia daukagu, Jose Blanco ezaguna eginda azkenengo hilabetetan liburu bat atera zuelako, ardiek egiten naute hartzai, eta ari da argia astekariaren hildotik edo bidetik, eskutik, bere liburu aurkezten, eta ona atera ekarriko dugu. Kainian tailer bat eginen dugu, hemengo ekoizle batekin, ogia egiten duen ekoizlekin, galleta tailerra eginen dugu, da Etxalarren. Hoi da, lehenbizikoa hemen eginen dugu beran, bigarrena, Jose Blankokin Lezakan, hirugarrena Kainian izanen da Etxalarren, eta gero udan ez dugu hola ezer berezirik eginen, eta udati bueltan eginen dugu bi mai inguru, eta bertze irtera bat, beste ekoizle baten ganare bai. Eta pizkat programa.
Eta ekitaldi hoietara ere edozein joaten alda, edozein parte hartzen aldu.
Bai. Ekitaldi edekia dire, sare sozialetan zabaldu dugu, kartelak ere jarri ditugu. Bueno, bata igual pizkat bakarrik bazkidei zentratua eta da ekoizleen zera tokiak ikustera joatea, hoi hemendik bi astetara eginen duguna, Zugarramurdira eta Hizkunera mugatu du bazkidei, eta gero upategia ikustera gaten gailaik udazkenan, hoi ere bazkidei mugatua, baino gainetakoa, bai, edekia da dena.
Ederki. Bueno, errepasatu dugu, ez, azken urte hauetan edo hasieratik ona, izan duzuen bilakaera. Zakit bukatzeko edo bukatu baino lehen ere, zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, zerbait ere hola berexia, bueno, ba, erra nahi duzuen edo, honen inguru?
Bueno, ez dakit, pixko bat filosofatzen hasita, beti zerbait erraten aldugu, ez? Bueno, nik uste, nik ere barrenetik bizi izan dut, bere egunean hemen lanian aritu bai naiz, eta pixko bat erranen ukena da, hori, naiz eta, bueno, gure idealak izaten alditugun, edo erronka baten aintzinean pentsatzeko modu bat, edo, ez? Importantena bidea egitea dela, bai? Eta bide horretan ikusten dire egitazko arazoak zein diren eta hor da erronka, ez? Nola arazo horiek konpondu edo horiekin bizi, ez? Eta gauzak agian hasieran pentsatu baino errasiago egiten aldire gauz batzuk, eta zailtasunak pentsatzu direnak existitzen aldire, ez? Baina garrantzitsua dena bizirik egotea dela eta honen alde borrokan segitzea dela eta bueno, pues gure alea edo gure, ez? Hortzen utziko dugu gure seinalea.
Bueno, eta hoize denga berraten ari garena, hau ikusten dutenak eta bidaziko kidea baldin badira, ba animatu gure ondoan edo gure ordez ja hemen egotera edo gauza berria proposatzera edo bueno, ba ikusten dut lehendik korok erran bezala hiru hanka ditu proiektu honek eta bueno, bat azken bola hontan aur xamar dugunez, baia lortzen dugun den artean indartzea.
Bai, zeren bidazi, ja, bidazi egina da, esforzo handiena, lana handiena, hau da, trenaren lokomotora ja martxan dago, ez, orduan tren horri, bueno, gehitzea bagoi berri batzuk, ez, hoi da, lana handiena egina da, nahi dut, norbaite berri sartzen bada zuzendaritzan, errateko...
edo bazkide berriak ere ongi etorriak, ez?
Oix, baitare, baitare. Ez dela lanzaila, lanzailena haundiena da. Lana izan dena, bakotxak bere buruari jartzen dio naiz. Pues, hau egin dezakegu, pues bai. Edo bertze hau, pues bai. Edo ez, edo sartzen naiz laguntzeko, bueno, hor dagonakin, pues hor dagonakin, ez? Oida.
Ederki, bueno, ba, mil esker, zuenera gonbidatzeagatik, bidazi ezagutarazteagatik, eta, bueno, ba, animo ere, hemendik aintzinera, gelditzen zaizuen edo eginen duzuen bidean, eta, ea, ba, norbait berria ere animatzen den, hau ikusita, eta zuen ondorere batzen den, beraz, hori, berriz ere eskerrik asko.
Zuei.
Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
Ba, hauxe izan da guztia gaurko, Zolaien Ziarteren azken kantuarekin utziko zaituztet orain ongi izan, eta bihar arte.
Da
pam param bapam pam pam param bapam pam pam param bapam pam 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 param bapam pam pam param bapam pam pam param bapam pam 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 param bapam pam pam param bapam pam pam param bapam pam 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 param bapam pam pam param bapam pam pam param bapam pam 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 pam